Ja tervetuloa Ali Show Pari Yle Puheelle, mikä tarkoittaa sitä, että kesäaamu on jälleen kerran täällä. Mulla on tänään erinomainen vieras, nimittäin hän taitaa olla mun siinä mielessä harvinaisin vielä, että hänelle mä oon kuulkaas niin kuin ihan suoraan sanonut, pistänyt niin kuin sanat suuhun. Eikö sanat suuhun, mutta siis omien sanonsa mukaan medionomi, mutta mun sanojen mukaan tähtijuontaja. Tervetuloa Esko Eerikäinen.
Sosiopaatti.
Sosiopaatti, sekin on ja. Hyvä. Oisit se sosiopaatti? Millainen sosiopaatti sä oisit, Esko, jos olisit sosiopaatti?
En mä oikein. Mä olisin varmaan poikkeuksellisen ihana sosiopaatti. Mä olisin semmoinen empaattinen ja mä olisin just semmoinen niin kuin sosiopaattien niin kuin häpeäpilkku.
Häpeäpilkku. Ja kaikki muut sosiopaatit kanssa, että ei, miksi sä teet
toi meidän.
Että toi sun niin kuin opaatti on, sä oot vaan niin kuin sosio, kaikki muut. Mutta hei, tervetuloa oikeasti Ali Show.
Kiitos, mahtavaa olla täällä.
Mä oon pitkään pohtinut sitä, että uskallanko mä pyytää jäämään tänne, mutta tänä kesänä mä ajattelin, että tää voisi olla itse asiassa hyvä ajankohta.
Mä oon pitkään pohtinut, miksi mä oon jo pyydetty tänne. Näin ne tiet kohtaa.
Mä oon odottanut sitä, että milloin mä pääsin sun vieraksi.
Siinä on vielä aika.
Eikö se ole, tämä on hienoa, kun tämä on niin kuin suomalainen radiokenttä. Se on aika tässä niin kuin sisäsiitosta, että jos mä tuun sun vieraan, niin tuut sä sitten käymään mun luona.
No mun pitää tuottajalle kysyä.
Niin, oi tuottajat kysyä. Oh shit! Nyt on kuulkaan semmoinen juttu, että tämä haastattelu päättyy tähän, jos Esko pitää pyytää tuottajaltaan lupa. Ei, mutta oikeasti mahtavaa, että sä pääsit tänne. Mitä jäbä tekee kesäsi? Mikä sun niin kuin kesäjuttu on?
No siis mun kesä nyt ei sinänsä hirveästi muutu normirytmistä, että mulla on tietenkin tytär, joka on nyt kesälomalla, niin se tietenkin asettaa mutkin tietyksi jaksoksi lomille, mutta siis mä teen tosi paljon mä oon viimeiset 4-5 vuotta juontanut festareita ympäri Suomea.
Niin.
Et mulla on nyt tää kesä oikeastaan yksi vapaa viikonloppu koko kesänä, muuten mä oon niin kuin festareilla juontamassa ja sitten Novan aamua.
Niin, tietenkin joo.
Touhuilen, että mä oon yleensä pitänyt sitten vähän tämmöisen niin kuin isomman kesäloman niin tammikuussa. Ja silloin ollaan lähdetty sitten tyttären kanssa sitten joko tuonne synnymaani Kolumbiaan tai sitten lähdetään tuonne Rapakon taakse Jenkkeihin kummitätin luokse.
Okei. Okay. Millainen keli on tammikuussa Kolumbiassa?
Sehän on kesä.
Niin, sitä myös mietin, että onko se niin kuin...
Siellä on kesä. Vähän niin kuin Suomen kesä on nyt.
Niin.
Että ei siellä niin kuin ihan, no siis Kolumbia on siinä hieno maa, että se on niin iso ja siinä on niin kuin vuorta ja laaksoa ja kukkulaa ja muuta. Että jos mennään Bogotaan, niin siellä on vähän niin kuin Helsingin kesä. Että se on semmoista 20, aurinko paistaa, vähän ehkä silloin tällöin tulee vettä. Mutta sitten jos mennään sinne Laaksoon, missä mun isovanhempien tämmöinen isompi talo, niin siellä on kuuma. Että sitten siellä on semmoista 3-4, 3-5.
Älä ymmärrä väärin, mutta tietämys tällä hetkellä Kolumbiasta ja Bogotasta perustuu suoraan vain ja ainoastaan Pablo Escobarin.
Tai narkosarja. Joo,
et se on niin kuin, mä niin kuin tiedän Kolumbiasta sen, että siellä on Pablo, mutta maantieteellisesti totta kai niin kuin pystyn havainnoimaan, missä se on, mutta en ihan täysin niin kuin tiedä.
Kolumbia on pohjois puolella Etelä-Amerikassa.
Niin.
Eli se on niin kuin naapurimaat on Venezuela ja
niin,
Brasilia.
Ja Brasilia.
Ja.
Mutta se on kuitenkin, hetkinen,
se on niin kuin,
mikä tämä on tämä?
Pallojakajan.
Niin, pallojakaja. Ei se ole pallojakaja. Mikä se on? Maailman ympäri vyö.
Siis se on alapuolella.
Niin, se on siellä puolella. Niin.
Se on päivän tasajan alapuolella.
Päivän tasajan alapuolella. Sanoinko sitä vyöksi?
Sanoit vyöksi, mutta se ohitettiin jo.
Tämä on, kuulkaas ystävät, tänä aamuna tämä show. Tässä showssa on niin paljon sivistystä alin tasolta, että hän kutsuu päivän tasaajakin vyöksi. Maapallon vyö. Eikä, ei. Mä oon liian päässynyt tähän. Mutta oikeasti mahtavaa, kun pääsit tänne. Kuuntelette siis Ali Showta ja Yle Puheella. Mulla on vieraana täällä Esko Eerikäinen. Jees, Esko Eerikäinen. Ja mun siis puoliksi kolumbialainen, eikö näin?
Joo, äiti on syntyperältään Kolumbiasta ja itse asiassa mäkin olen syntynyt Kolumbiassa.
Niin.
Se oli semmoinen kaunis aurinkoinen lokakuinen päivä vuonna 1973. Ja isä oli suomalainen.
Niin.
Isä lähti aikoinaan Suomesta vähän kiertelee ja tämmöinen niin kuin tämmöinen vähän niin kuin huutokauppakeisarin omainen äijä, joka lähti kiertelemään maailmanmatkaa ja
okay.
Päättyi sitten jostain kumman syystä Kolumbiaan ja siellä sitten rakastui maahan ja rakastui ihmisiin ja rakastui siihen ympäristöön ja jäi sinne ja perusti kaksi yliopistoa Kolumbiaan ja
okay.
Ja perusti sitten.
Miten niin kuin hän, millä eväillä? Tai siis miten hän sen teki?
No hän, siis mun fai oli vähän semmoinen, niin kuin, se on vähän sama niin kuin minä, semmoinen hirveä ekstrovertti, että kauhean semmoinen sosiaalinen ja vähän niin kuin poikkeuksellinen suomalainen. Että hän halusi tutustua ihmisiin ja siihen aikaan Kolumbiassa 50, 60, 70-luvulla,
niin
ei ihan hirveän paljon gringoja näkynyt. Mun isä oli lähestulkoon 195-senttinen vaalea iso suomalainen mies,
okay.
Joka oli myös nimeltään Esko Eerikäinen. Mä oon Esko Eerikäinen junior, siinä ei paljon mielikuvitusta käytetty, mutta rauha hänen sielulleen. Mutta siis,
se on kuitenkin niinku, esikoinen.
Joo.
No mutta ei mieti oikeasti. Totta ne on kuitenkin ollut silleen, niinku, että tässä on yksi Esko.
Joo, Esko Eerikäinen, no, the first.
Tässä on the first. Ja sitten siinä on jotain sellaista maagista ja kuninkaallista.
Joo, mutta Faija oli sitten semmoinen, niinku, se oli tämmöinen niinku tekijämies. Faija oli aika niinku monessakin mukana. Kolumbiassa ja sitten ja myöskin edesauttoi sitten niin kuin suomalaisuutta tai suomalaisia tuotteita tulemaan Etelä-Amerikkaan. Kolumbian Barranquillan kautta kulkee muutakin kuin huumeita, että siellä kulkee aika paljon siis niin kuin puutavaraa ja siihen aikaan Valmet ja Sisu oli saanut aika hyvän jalansijaa ja mun isä oli niin kuin tämmöinen edesauttaja, puuteollisuus muun muassa ja sitten siellä tapasi äidin ja rakastuivat tulisesti ja siitä sitten liitosta tuli kaksi lasta, minä ja siskoni. Toki isäni oli aikaisemmin ollut myöskin naimisissa, että siitä liitosta oli 4 lasta.
Onko sun niiden kanssa mitään?
Jonkun verran ollaan oltu tekemisissä. He asuu Jenkeissä, mun velit ja siskopuolet, mutta hyvin, hyvin vähän ollaan oltu mitenkään.
Onko se suomalaisen niin kuin äidin kanssa vai onko heillä?
Ne on myöskin kolumbialaisen.
Kolumbialaisen, okei. Okay.
Niin, hän oli kaksi kolumbialaista.
Ja tämän rakastui ihan tulisesti sitten.
Joo.
Paikalliseen.
Joo, ja. Mutta sitten isä 84, hän oli sitten Suomen konsulaatissa myöskin sit töissä kunniakonsulina ja sitä kautta sitten näki aika pahan tilanteen siihen aikaan Kolumbiassa 80-luvulla, niin Pablo Escobar nimenomaan kylvi aika pahaa niin kuin kauhua siellä. Nyt moni näkee narkoksesta sen tämmöisen niin kuin Hollywood-puolen, että siellä on niin kuin
narkos on hyvin, se on hyvin romantisoitu ja siinähän rakennetaan, niin kuin, siinähän rakennetaan Pablo Escobarista hyvin vahva tällainen, sanotaan niin kuin
sankarillinen
kuva, niin mikä on samalla, hän on niin kuin sekä sankari että antisankari samaan aikaan. Se on hyvin mielenkiintoisesti rakennettu, mikä ehkä samalla kuvaa myöskin Escobarin kaltaisten ihmisten suhdetta siihen ympäristöönsä. Elikkä siis Mä en tiedä, ootko katsonut myöskin, hänen pojastaan on tehty tällainen dokumentti.
Andres.
Oli muistaakseni, sen nimi taisi olla niin, että The Sins of My Father taisi olla se dokumentti.
Joo, on nähnyt.
Joo, mikä on hyvin, se on hyvin taas mielenkiintoista tavalla tehty, koska siinähän tämä poika käytännössä, hän lähtee tällaiselle matkalle, joka kestääkin yllättävän pitkään. Jossa hänen ainoa tavoite on tavata esimerkiksi näitä hänen isänsä tapattamien poliitikoiden poikia.
Joo, no mä oon kattonut.
Pyytää hänen anteeksi.
Joo, mä oon kattonut ja siis Kolumbiassahan sitä myöskin tehtiin iso juttu.
Joo.
Ja se kertoo aika paljon kuvastaa se, että kun olen Esko nimeltään ja joskus tuossa vuosi sitten mä teen myöskin viikonloppuisin, riippuen tilaisuuksista, niin mä teen tämmöisiä hostaus- ja DJ-keikkoja. Sitten jostain tuli vaan mieleen, että hei, pitäisikö jotenkin toi Kolumbia-juttu niin kuin liittää siihen. Ja laitan tämmöisen Fiesta Escobar nimeltään.
Oh.
Ja en sen ihmeemmin niin kuin ajatellut sitä. Niin. Ja laitoin Facebookin seinälle ja totta kai mun sukulaisia, jotka on Kolumbiassa seuraa mua. Ja siellä tuli todella rajua palautetta, että hei nyt poistoi, että se on niin kuin, koska he yhdisti totta kai tähän Escobarin,
mikä
on niin kuin kirosana Kolumbiassa. Ja mun piti pyytää niin kuin anteeksi sukulaisilta, että missään nimessä ei ollut tarkoitus tällaista, että mieli paha aiheuttaa. Mm. Mutta joo, että siihen aikaan Kolumbiassa oli aika paha se tilanne 80-luvun loppupuolella. Ja tota, isä sitten lähetti mut niin kuin ensimmäisenä pois sieltä Kolumbiasta Suomeen. Ja sitten, no se tilanne oli niin kaoottinen siellä, että siellä niin kuin Escobar tapatti ihmisiä ja se oli just tämä puolustusministeriön, tai tämä vähän niin kuin kansanedustajien talon valtaaminen, missä Escobar
niin,
oli se, mukana.
Missä se oli, joo. Missä
se tappoi kaikki ja poltti kaikki. Niin kuin,
joo, kaikki todistusaineistot
siitä, muut, niin,
että ei häntä pystytä syyttämään.
Se oli ikään kuin isälle semmoinen niin kuin viimeinen pisara, että se tilanne oli aika kaoottinen. Ja isä lähetti mut ensimmäisenä, ja olisi lähettänyt mun siskonkin mun mukaan, mutta mun äiti ei sit siskoa päästänyt. Sanoi, että poika-aika, mä olin vuoden verran täällä, ja isän ja äidin piti järjestellä asioita, mutta sitten isä menehtyi Kolumbiaan. Ja tota, ei koskaan päässyt lähteä. Äiti tuli sitten niin kuin siitä pari vuotta perässä.
Okei. Okay. Että jäi niin kuin, sulla jäi sitten tällainen?
Siis tavallaan joo, että sitä tietenkään niin kuin Suomeen mä tulin 80, se oli 86 kesällä.
Mutta jäikö sulla jotain niin kuin Fajan kanssa jotain auki?
No kyllä, mulla jäi aika paljon auki. Et se lähtö oli kumminkin aika niin kuin nopea, että se päätös, mitä mä muistan esimerkiksi silloin, nyt mä oon keskustellut äidin kanssa, niin se tehtiin aika nopeassa aikataulussa. Niin. Että
sä oot just niin kuin teini ja partaallakin.
Mä olin jo 11. Joo. Että se tehtiin ihan sitten vajassa puolessa vuodessa, että nyt tämä niin kuin tilanne pitää toteuttaa. Ja sitten kun mä lähdin pois sieltä, niin siihen aikaan varsinkaan niin ei ollut sellaista niin kuin ajatusmaailmaa niin kuin nykyään, että no, että ainahan sinne voi lentää nopeasti, kun katsotaan netistä vaan nopeita lentoja. Että siihen aikaan lennettiin
86, mä muistan.
Lennettiin Lufthansan koneella ja siellähän vedettiin röökiä sisälle ja lennot maksoi todella paljon siihen aikaan, kun lennettiin niin kuin valtameren ylitse, niin se ei ollut ihan niin kuin semmoista joka päivästä herkkua. Niin kyllä siinä niin kuin Suomessa kuolin, niin sitä vaan odottelin, että no eiköhän ne vanhemmat sitten sieltä perässä tule.
Mihin sä tulit sitten Suomeen?
Mä tulin mun isän siskon luokse.
Okei, mutta osasit se Suomeen silloin?
En sanaakaan.
Niin, että sun äiti oli, että siellä se niinku...
Me puhuttiin espanjaa kotona ja isä oli työhuone ja siellähän totta kai suomea kuului. Ja kyllä niin kuin meidän kotona niin kuin suomi oli läsnä, mutta siis se oli niin kuin musiikin kautta. Että kyllä mä niin kuin osasin jotain. Oravalla puussa, käpy oli suussa, lauluja, lastenlauluja ja tämän tyyppisiä. Tai sitten kuulin joskus, kun isä puhelimessa huusi, että perkele, niin mä tiesin, mikä perkele on, mutta en mä niin kuin suomea osannut yhtään.
No mitä sä tiesit sitten Suomessa? Mitä kaikkea sun faija, niin oli se, ensinnäkin, se ei varmaan ollut sun ensimmäinen käynti Suomessa, vai oliko?
Se oli mun ensimmäinen käynti.
Aha, eli se, ollut, sitä ennen sä et ollut käynyt ollenkaan?
Me ei koskaan käyty Suomessa.
Aha, okei. Eli ei mitään siis lomalla tai mitään?
Ei, me oltiin nähty, ei, jos me lomaltiin, niin sitten me lomaltiin sitten jossain siellä Kolumbiassa päin. Sitten niin. Me käytiin Jenkeissä, että ei niin kuin, että lentäminen Suomeen, Suomi oli niin kuin kaukainen maa, se oli vähän kuin olisi kuuhun lentänyt.
Niin. Sehän oli niin kuin, no se oli aika kauko, joo.
Että se mutta kyllä Suomessa niin kuin oli siis paljon tietoa, että tiedettiin, että Suomessa se on tuhansien järvien maa, siellä puolet vuodesta paistaa aurinko ja puolet vuodesta on pimeätä. Ja
mulla oli enemmän tietoa kuin niinku sulla. Jäämä oli sitä suomalainen, mulla oli vaan niinku, mulla oli käytännössä siis tuon suunlähetystön antama tällainen opas suomalaisuuteen.
Okay.
Eikä suomalaisuus, vaan siis mitä Suomessa voi
tehdä. No siis mulla oli semmoinen pieni niin. Suomi-kirja ja mä muistan, mulla oli tumma puku päällä, kun mä lähdin kentältä.
Joo.
Siis mulla oli totta kai saattaja mukana ja...
Niin siihen aikaan laittaa
se oli maailma, kaula. Mä muistan, että se oli tämmöinen iso näyttely, maailmakylässä näyttely, tyyppinen näyttely, jossa oli Suomi-osasto. Ja siellä Suomi-osastolla oli sitten Valmet ja Sisu ja tällaisia niin kuin suomalaisia tuotteita.
Joo.
Ja sitten yksi heistä, tämmöinen Antti-niminen mies, joka oliko se Valmetilta tai jostain, niin he lensivät takaisin Suomen Frankfurtin kautta ja mun isä niin kuin sanoi, että voitteko...
Ottaa hänet mukaan.
Perillä asti niin kuin Helsinki, että sitten Helsingissä on perhe vastassa.
Joo.
Mutta mulla oli semmoinen tumma puku päällä, mä olin silloin 11-vuotias. Tumma puku päällä, semmoinen polopaita ja sitten mulla oli Suomen lippu, niin kuin tässä pienessä.
Semmoinen pinssi.
Joo, eikö se oli semmoinen tarralippu?
Okei.
Okay. Semmoinen pieni tarralippu, Suomen lippu. Ja siis olihan se totta kai jännä juttu, että 11-vuotiaana niin se oli enemmän niin kuin jännittävämpää kuin haikeeta. Kun hän mä tajunnut, että on lopullinen.
Joo,
mä tiesin vaan, että me lähden nyt Kolumbiassa. Se oli hienoa, tiedätkö, päästä lentokoneeseen, missä näytetään elokuva kesken lennon. Ja tiedätkö, vitsi, 12-13 tuntinen lento. Ja sitten kun mä tulin Suomeen, se oli, kesä, se oli niin kuin toukokuun, kesäkuun taitteessa. Että oli jo kesälomat alkanut. Mun serkut oli vastassa kentällä. Ja sitten me oltiin yksi yö Espoossa ja sitten seuraavana päivänä lennettiin Kuopioon heidän mökilleen. Ja me oltiin koko kesä sitten siellä Vehmersalmella Kuopiossa.
Joo.
Ja siellä mä sitten opin suomen kielen niin, että mä elokuussa aloitin 4. luokan Espoossa ja mä osasin jo sitten suomea.
Mä oon harvemman ihmisen kanssa pystynyt niinku releittämään ihan täysin tosta, koska mä oon itse ollut just jokainen niinku 10-11 siinä tietämään, kun me ollaan tultu. Ja mä muistan tuon fiiliksen täysin, mitä sä sanot, että se oli enemmänkin jännittävää eikä pelottavaa, koska ei tiennyt ollenkaan, että tämä on pysyvä. No. Koska mulla on nyt tietenkin aikuisena, kun pohtii omia asioita ja pohtii, mäkin pohdin aika paljon nimenomaan siis sitä, että niin kuin omia syitäni tietyillä asioilla, niin huomaan tuon fiiliksen. Että on aikoinaan ollut sellainen jotenkin on tiennyt, että jotain, jotenkin on tiennyt, että tässä on pysyvä ratkaisu, mutta samaan aikaan ei ole tiedostanut sitä. Ja se mä pystyn kuvittelemaan, mulla oli siis, me ollaan tultu marraskuussa. Ja näin jo lokakuun lopussa ja menty Saloon. Ja muistan, se oli ihan pelkkää pimeyttä.
Joo. No ehkä siis mulla teki varmaan se helpotti, niin. että oli kesä.
Joo.
Ja siis Vehmersalmi, me oltiin niin kuin Kallaveden rannalla.
No, no, niinpä.
Hieno mökki, missä pääsi joka päivä uimaan laiturilta. Ja sitten oli kumminkin, mulla oli 3 serkkuu siellä paikan päällä.
Oliko se minkä ikäisiä?
Mun nuorempi serkku oli mua vuoden nuorempi ja sitten oli 2 vanhempaa serkkutyttöä. Ja siis niiden kanssa mä opin suomea kesän aikana. Siis silleen, että mä pärjäsin koulussa jo elokuussa. Ja se oli tosi kiva, että se oli sit, he tutustuttiin ja sitten oli semmoista, tiedätkö, opettelemista. Ja, Et mulla on niinku hyvä fiilis, että totta kai ne 2-3 eka päivä se rytmin käännös ja sitten se ihmettelee, että kun täällä oikeasti on valosaa koko aika.
Joo.
Kun Kolumbiassa, Bogotassa 6:00, niin se on niinku säkkipimeetä.
Se on siis säkkipimeetä.
Ja aamulla 6:00 sitten on taas valoa. Ja sitten totta kai sit muutamat eka viikko oli semmoista ikävää kotiin ja sitten kun se soittaminen kotiin, niin se ei ollut sellaista, että nyt soitaan kännykällä, vaan se oli tietysti semmoinen iso puhelin ja
ja se maksoi ihan hirveästi.
Ja se maksoi törkeästi. Mä muistan, että mun täytyy oli silleen, että 5 minuuttia saa puhua, että sehän maksaa ihan niin kuin maltaita se minuutin puhuminen.
Joo, niin maksaakin. Siis mä silloin kun, hetkinen, 92 suurin piirtein, niin mä muistan, että mun vanhemmat soitti. Olisikaan, ne pystyi soittamaan ehkä kerran kuussa.
Just,
niillä oli varaa just johonkin 3-4 minuuttia. Ja nykyään, kun mä katsoin just, että pystyn vaan niinku facetimaan ilmaiseksi.
Joo, niin kuin, joo. Siis se on ihan, ja mä muistan silloin, että ne ekat puhelut oli silleen, että, niin kuin, että se oli vaan semmoista itkutuherrusta. Ja sitten mun täytyy oli vähän silleen, että no kannattaisi nyt vähän puhuakin, että kun tämä maksaa aika paljon.
Siinä aika oltiin huolissaan nyt siitä, että tuleeko tässä.
Silleen, että okei, että on vähän tilaa.
Hei. Vähän tilaa, joo.
Mutta
mulla on tunteita.
Mutta sitten se kesä meni tosi nopeasti siinä. Sitten oli taas uusi jännä paikka, että sä aloitit uuden koulun. Ja tiedätkö, että sit kaikki niinku asiat siihen ympärille, että jo se, että kun mä muutin sitten serkkojen luokse asumaan, niin sitten uusi.
Missä te asuitte sitten Espoossa?
Espoon Perkkaa, niin. Eli Leppävaarassa. Ja sitten siellä, tiedätkö, kun sä saat uuden pyörän. Tiedätkö, että Kolumbiassa kun me oltiin, niin siellä oli kumminkin se ulkoilu aika, että se, me asuttiin niin semmoisessa kerrostalokondossa, missä oli vartijat ovella ja sitten jos sä menit ulos, niin sä olit sitten siinä, niin kuin siinä sen siis aidatun alueen sisällä pihassa ja sulla ei ollut, että se oli erilaista, että täällä kun sä olit, niin se oli fillari, sä sait lähteä, tiedätkö, kavereiden kanssa ykkösperkkaan, kakkosperkkaan, mutta siihen aikaan oli Maksimarketti Leppävaarassa.
Niin olikin se Maksimarketti. Tähän muistatko se?
Joo.
Sehän on niin kuin se nykyisen Sellon tila taitaa olla. Joo, se oli siellä, ihan jäätävä.
Sinne, kun tiedät, sä lähit, ja et tavallaan se oli niin kuin enemmän vapautta mennä ja tehdä, niin. Ja sehän oli ihan sellaista huikeaa aikaa. Että se oli, kaikki oli niin uutta, että jotenkin sitten se kaikki, niin kun, ja sitten kun tuli talvi, eka talvi, ja sä opettelet luistelet. Se oli niin paljon semmoisia uusia juttuja, että se oli vaan niin kuin nuorelle pojalle semmoinen makea seikkailu.
Mm. Odotitko sitten sun vanhempia? Pitikö niitä tulla alun perin?
No joo, siis kyllä siellä koko aika, että mähän kirjoitin kerran viikossa äidille kirjeen, ja siihen aikaan kirjoiteltiin kirjeitä, ja aina odoteltiin kirjeitä.
Ajatellaan
ja kyllä siellä niin kuin koko aika he teki sitä, mun isä oli tosi paljon niin kuin bisneksiä siellä, mitä piti laittaa jäihin ja piti lopetella ja pitää siirtää rahaa ja pitää tehdä tätä ja tätä. Et se oli siihen aikaan ihan lapsena sitä ymmärtänyt. Mutta kyllä siellä niin kuin koko aika sitä viestiä tulee, että me et tullaan mahdollisimman pian. Et ei ollut vaan tietoa, että mikä päivä se on tai ylipäänsä, että miten tässä tullaan. Et mä koko aika tiesin, että jossain vaiheessa me nyt niin kuin taas nähdään.
Joo.
Mutta sitten 86 vuonna, eli sitten mä olin jo kerran olla Suomessa pari vuotta, mä olin Kolumbiassa käynyt kertaakaan siinä vähissä, niin sitten tammikuussa serkun äiti herätti, että tuutko puhelimeen, että sulle soitan Kolumbiasta, ja mä arvasin heti, että nyt ei niin kaikki nyt hyvin, niin. Että jotain on tapahtunut, ja heräsin. Ja sitä äiti vaan sanoi, että isä on kuollut, aika niin kuin sillä odottamatta, että ja sitten tavallaan niin kuin siinä alkoi sit mulle itselle semmoinen, että okei, että nyt niin kuin, mitä tässä tapahtuu oikein. Ja sitten jotenkin se niin kuin vähän käänsi ajatusmaailman, että nyt tämä niin kuin tavallaan kuharuskuukausi tämä loppuu, että mitä tässä tapahtuu. Ja sitten vuosi mun äiti sitten tuli Suomeen siskon kanssa. Ja mä olin silloin 87 vuonna, niin mitä mä olin 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7. Mä olin 14-15-vuotias. Ja mun äiti tuli Suomeen, ja mun äiti ei osannut Suomeen sanaakaan. Ja mun sisko vielä vähemmän. Niin tavallaan musta tuli niin kuin meidän perheen pään 15-vuotiaana.
Niin, toihan se on nimenomaan sitten se, että sit sä joudut niin kuin käytännössä hoitamaan kaiken.
Joo, että sit tavallaan sit tuli ehkä semmoinen niin kuin nopea aikuistuminen. Että sit me muutettiin, me saatiin nopeasti asunto Espoosta, ja sukulaiset järjesti ja muutettiin Matinkylään asumaan. Ja sitten jotenkin sit mulla alkoi se kapinavaihe sitten, että kun tavallaan me oltiin jo niin kuin äidin kanssa oltiin läheisiä, mutta silti me oltiin vähän etäisiä. Ja sit siihen aikaan 15-vuotiaana, kun sun pitää kantaa vastuuta perheestä ja äiti ei osaa suomea ja miten sä opettelet suomen ja muuta, niin se oli aika niin kuin...
Ja siihen aikaan ei oikeastaan ollut mitään myöskään palvelut, jos miettii sitä, että nykypäivänä Suomi on niin paljon monimuotoisempi, että käytännössä sä pystyt löytämään semmoisia paikkoja, missä ylipäätään niin kuin opiskella suomea.
Kyllä.
Et siihen aikaan, kun sun äiti on tullut, niin suomen kielen kursseja on varmaan järjestetty just yliopistolla, ja se on kyllä ollut siinä. Joo. Eikä oikeastaan mitään muuta. Ja ylipäätään siis se, että millä tavalla opetetaan nuorille suomea tai vanhemmille, ei sellaisia käytäntöjä olisi ollut olemassakaan. Tai
joo, se oli rankkaa aikaa. Se oli muutenkin niin kuin äidille tosi rankkaa aikaa, että äiti olisi halunnut missään nimessä muuttaa Suomeen. Mutta oli luvannut, ja tavallaan hän koki velvollisuudekseen totta kai muuttaa. Ja sitten tavallaan...
Miksi hän koki sen velvollisuudekseen muuttaa?
No hän oli luvannut isälle, että hän niin kuin vie meidät niin pois. Koska se tilanne Kolumbiassa oli todella kaoottinen. Se oli niin kuin todella pelottava niin kuin mun isän silmin nähtynä. Ja kyllähän sen niin kuin jälkeenpäin, kun mä oon kattonut ja miettinyt ja tutkinut, niin olihan se aika hirveetä. Siellähän niin kuin tapettiin ihmisiä päivittäin ja autopommeja ja siviileitä tapettiin. Se oli aika valtava se huumesota siihen aikaan.
Niin, ja sehän keskittyi kuitenkin siis nimenomaan siihen pääkaupungissa. Joo. Niin, pääkaupungissa joo oli niitä.
Ja sitten se oli kaikennäköistä sissijärjestöjä, kidnappauksia. Et se oli niin kuin todella epävakaata. Ja mun äiti sitten oli luvannut ja jotenkin hän myöskin koki sen, että jos mä olisin niin kuin nyt olisi ottanut takaisin Kolumbiaan, niin olisi niin kuin pettänyt sitten isän lupaukseen tai jotain muuta. Mutta ei se ollut äidillekään helppo muuttaa sitten tänne, että äiti oli siihen aikaan 44 vai 45, mun ikäinen mikä mä nyt on.
Niin, no mieti nyt.
Niin, en muutat vieraisen maahan ja koko suku jää sinne taakse ja ei puhu sanakaan paikallista kieltä ja muuta, niin se oli aika hänelle iso shokki muuttaa.
Niin. Mä oon just tässä pohtinut, että siis niin kuin joskus miettinyt, että mun äiti on ollut mun ikäinen, mun isä on ollut just joku 44, sama ikäinen kuin sä, niin silloin kun ne on lähtenyt, niin mietin siis sitä, että pakkaisinko mä nyt kaiken ja sitten ottaisin lapset ja muuttaisin semmoiseen paikkaan, missä en osaa kieltä, en osaa kulttuuria, kaikki mitä, jos, ja hyvä esimerkki, siis se mitä mä teen täällä. En mä voi mennä sinne, hei mä oon tehnyt suomen kielen radio, mä voisin tehdä teille radio, niin että pystyisikö mä tämän kokonaisuudessaan viemään. Mä huomasin, siis se on aika vaativa homma,
se ei
ole mikään helppo asia.
Joo, ja kato, mun äitihän hän on kolumbialainen vanha kotirouva, niin. Että eihän niin kuin, siis mun Kolumbiassa, etenkin Etelä-Amerikassa, nythän se machokulttuuri on loppunut siellä, mutta että siis siihen aikaan Etelä-Amerikassa ja Kolumbiassa varsinkin, niin äidit oli kotona lasten kanssa. Mm. Et se oli ihan niin kuin, me oli Kolumbiassa, niin me oli housekeeper, joka niin kuin auttoi äitiä. Ja sitten isä oli se, joka niin kuin kävi töissä ja mun äiti oli sitten lasten kanssa. Että et hän kouluttautui kosmetologiksi silloin aikoinaan, mutta hän niin kuin päivääkään tehnyt mitään kosmetologin töitä eikä mitään. Ja sitten 1-2 muutat Suomeen, missä sulle on housekeeper ja jatko, että elämäntilanne on erilainen. Ja
Matinkylä
ja täällä se oli lokamarraskuuta, kun hän tuli Suomeen. Talvi oli just alkamassa. Tiedätkö, pilkkopimeetä ja se oli ihan hirveä, että kattoo sivusta, tiedätkö, se tilanne. Ja sitten siinä yrität normaalisti elää nuoren miehen elämää ja käydä koulua ja muuta, niin se oli itsellekin aika semmoinen kaoottinen tilanne, ne 2 ekaa vuotta siinä. Ja sitten jotenkin meidän välitäidin kanssa siinä vähän tulehtui, että kun mä koin hirveät vastuuta ja vähän jotenkin semmoista niin kuin taistelua siitä, että mä haluan olla vielä lapsi ja ja sitten mä huomasin, että mä en olekaan aina lapsi ja kun tilanne olikin muuttunut ja oli paljon semmoisia niin kuin, sitten mä 17-vuotiaana muutin pois kotoa. Sitten mä huomasin, että mun äiti pärjää jo omillaan ja oli saanut jo tarpeeksi niin kuin tukiverkostoa. Ja onneksi siihen aikaan Suomessa oli jo jonkun verran sitten Etelä-Amerikassa. Chilen pakolaisia oli tullut
Chilen
aika pakolaisia, paljon.
Niin.
Että heidän kanssa ystävystyi ja oli paljon espanjalaisia ja muuta. Että onneksi sitten oli semmoinen ympärillä jonkunnäköinen verkosto jo. Että mä huomasin, että okei, että äiti pärjää. Siskohan pärjäsi tosi hyvin, että sehän tuli Suomeen. Niin sit se
miten vanha hän oli, kun se?
Mun sisko on mua 3 vuotta nuorempi, 4 vuotta. Niin hän meni kouluun saman tien ja oppi suomeen ja sai kavereita. Lapsella on jotenkin niin kuin paljon helpompaa.
Lapsella se on paljon helpompaa, mutta siis semmoinen asia, mikä ei kuitenkaan ole niin kuin erityisesti, koska lapset oppii niin nopeasti sen suomen kielen. Mm. Ja nimenomaan se vastuu siitä, että sä kannatkin yhtäkkiä sun vanhempien huolen. Mm. Niin se on aika iso.
Se on tosi iso.
Mä oon itse ollut siis varmaan 11-12, kun mä oon ensimmäisen kerran ollut tietoinen mun vanhempien taloustilanteesta, kääntänyt mun isän mielenterveyshaasteita, että sanonut, että mun isällä on nyt tällaisia oikeasti, että se lääkäri on sellainen sufa ja varmaan masentunut, että miten mä käännän sen, että ylipäätään se, että mun pää tajuaa sen, mikä siellä, että mitä se ylipäätään tarkoittaa. Ja sitten se, että mä pystyisin vielä kääntämään ja saamaan mun isän ymmärtämään sen. Et moni asiahan on totta kai nykyään erilaista, mutta siihen aikaan se on ollut ihan täysin. Ja sitten se määrä, varmaan sunkin äidin kohdalla, siis se määrä pelkästään viranomaisia, mitä pitäisi tavata.
Joo.
Se ensimmäinen vuosihan on vaan pelkästään niin kuin sun koko...
Se oli sitä juoksemista virastosta toiseen ja... Ja siis vaikka, että mun äidellä oli säästöjä, mun isän säästöjä ja tämmöisiä asioita, että niinku sen suhteen ei tarvitse niinku olla huolissaan, mutta että kyllä mä muistan, että mä olin silloin 15-16-vuotiaana, mä tein töitä vielä koulun lisäksi Suvelan Alepassa, Kela. Ja mä muistan, että siihen aikaan oli niinku tavarahävikki, tiedätkö, tavarat meni vanhaksi, leipää meni vanhaksi joka päivä tai jotain, tiedätkö, maitoa, niin mä kannan ruokakassettain kotiin ruokaa. Että tavallaan niinku se oli mun... tämmöinen niin kuin velvollisuus, mitä mä niin kuin pidin sitä niin kuin pari vuotta. Mutta oli mulla sitten se kapinavaihekin sitten, että sitten jossain vaiheessa tuli sitten, mä pelasin jääkiekkoa, niin mä sitten kasvatin pitkän tukan ja ajelin mopolla ja tiedät sä, sitten oli tyttöystäviä ja tuli niitä viikonloppukännäilyjä ja tällaista. Mutta sitten kun mun äiti ei tavallaan ollut vielä niin kuin yhteiskuntaan sijoittunut, että sillä ei ollut semmoinen suomalaistunut juttu, että... Niin mulla oli aika sitten vapaata tulla ja mennä.
Tuossa on myöskin siis se, että nyt kun mä oon esimerkiksi itse puhunut mun vanhempien kanssa, niin mun vanhemmat sanoi mulle semmoisen asian, että niitä oli tosi vaikea ylipäätään päästä mun elämään sisään. Koska mä pidin heidät, enkä mitenkään tietoisesti, mutta se oli vaan niin paljon helpompaa, koska niiden elämässä oli niin paljon kaikkea muuta meneillään silloin, että käytännössä mun elämä eriytyy täysin heidän elämästään. Mä en tiedä, koit sä vähän niin kuin samankaltaista.
Ihan täsmälleen niin. Sama.
Että vaikka välit oli näennäisesti ok, mutta silti mä elin ihan täysin semmoista omaa elämää, ja mun vanhemmat eli täysin omaa elämää, ja kumpikaan meistä ei ollut juurikaan, niin kuin me ei tiedostettu sitä, että me ollaan vähän niin kuin eriydytty. Että ne ei olekaan enää, niin kuin he näki mun nuoruuden sellaisena, kun mä olin kotona. Ja sitten taas niin kuin kodin ulkopuolella se oli ihan täysin sellaista erilaista. Ja ne ei päässyt ikinä näkemään sitä.
Ja. No se sama juttu. Niin. Se oli sama juttu. Ja sitten mä itsekin huomasin sen tilanteen ja jotenkin sen, mulla tuli vähän semmoinen, niin kuin, että tämä ei ole normaalia, tämä ei ole ok. Mm. Ja sen takia mä muutin sitten pois kotoota. Mä muutin Joensuuhun sitten.
Kaikista maailman paikoista Joensuuhun.
Kyllä. Se oli.
Miksi just sinne?
No siis se oli semmoista valtataistelua äidin kanssa jossain vaiheessa sitten, että äiti kumminkin halusi olla sitten äiti sitten taas yhdessä vaiheessa. Mm. Hän koko ajan on ollut äiti, mutta tavallaan niin kuin, että
mut siis hän on se rooli, joo.
Niin, että mä olin jo tottunut siihen, että mä oon Esko ja mä oon tässä pärjännyt viimeiset 4 vuotta yksin ilman vanhempia. Mm. Sitten 1-2 äiti halusikin olla äiti, joka on, tiedätkö, se oli hirveän vaikea tilanne mulle ja mä en oikein niin kuin sitä enää sitten pystynyt niin kuin sitä auktoriteettia ottaa vastaan. Ja muistan, me oltiin yhtenä kesänä sitten äidin kanssa ja siskon kanssa vielä tämmöisellä viimeisellä pakettimatkalla Espanjassa. Benidormissa oltiin lomalla viikon ja siellä mä tapasin tämmöisen joensuulaisen tytön, mihin mä rakastuin tulisesti. Ja sitten siihen aikaan, kun ei ollut kännyköitä eikä mitä, että oli vaan lankanumero, niin me vaihdettiin lankanumerot ja sitten kun tultiin Suomeen, niin mehän jatkettiin soittelemista ja sitten mä yhtenä päivänä päätin, että hittoa, että mä lähden käymään Joensuussa. Mm. Hyppäsin junaa ja mä olin 17, mä olin just täyttämässä 18.
Okei, ennen kuin me jatketaan, niin mun on pakko tietää. Onko tämä semmoinen asia, mikä päätyy siihen, että sit mä otin hänet syliin ja me rakastuttiin, vai onko se semmoinen, että se Mimmi on silleen, että helvetti täällä teet sekin puoliksi kolumbialainen, jumalauta.
Ei, siis hän oli hyvin innossaan siitä, että mä menin sinne yhtenä viikonloppuna ja sitten mä huomasin 1-2, että mä oon aika monena viikonloppuna siellä.
Ne.
Ja heillä oli Joensuussa semmoinen tosi iso talo, äiti oli vähän aikaisemmin. Muutama vuosi aikaisemmin kuollut syöpään.
Okay.
Ja isä oli jäänyt yksinhuoltajaksi kahdelle tyttärelle, jotka oli molemmat jo sitten. Sallamari, tämä mun ensirakkauteni, oli just täyttänyt myös 18 ja hän oli vanhempi sisko. Niin ne otti mun avosyliin vastaan. No, mä olin niin kuin todella tervetullut. Ja mä olin sitten viikonloput siellä ja sitten yhtäkkiä mä huomasin, että mä olin viikollakin siellä. Sitten mä tajusin, että mitä hittoa, että mä oon täällä enemmän kuin himassa Matinkylässä. Niin. Sitten mä päätin vaan, että mä haen tänne kouluun ja muutan tänne. Ja niin mä muutin Joensuuhun ja mä olin siellä.
Miten sä opiskelit siellä?
Kehitysvammaisten hoitajaksi.
Okei. Okay.
Mä halusin palomieheksi. Lähin palo-opisto oli Kuopiossa ja mä en olisi päässyt, koska mulla oli tämmöisiä nuoruuden sakkoja, niin kuin tämmöisistä ylinopeussakoista ja mä ajoin viritetyllä mopoilla ja oli tämmöisiä.
Siis oliko se, siihen aikaan, oli siis, että ei päässyt sen takia?
Joo, se laski pistää. Se niin kuin sanoi mulle, että sulla on niin kuin tämmöisiä rikkeitä, että älä tuu, että se pääse, että se pitää olla puhdas. Mä ajattelin, että hitto, että mitä mä voisin tehdä Joensuussa. Ja no siellä on yliopisto, mutta eihän yliopiston ei päässyt jostain syystä.
Pakko myöntää oikeasti, että jäämään sydämessä sykkii enkeli sydän.
Joo, ja sit mä muistan, että siihen aikaan mä katsoin Karjalainen tämmöinen paikallislehti, niin. Ja se oli sitten, että oppisopimuksella haetaan Honkalammen keskuslaitoksen, joka on sitten Joensuusta 10 kilsaa. Niin. Haetaan opiskelija niin kuin vaikeavammaisten hoitajaksi.
Okay.
Ja mä ajattelin, että hitse, että pitäisikö hakea. Sitten mä hain ja mä pääsin ja mä olin siellä 3 vuotta. Ja mä tein niin kuin opiskelun ohessa töitä siellä laitoksella.
Niin.
Ja siellä mä sitten mä vietin mun elämästäni 6 vuotta Joensuussa kaiken kaikkiaan.
Ja mä oon nähnyt sen Joensuun niin kuin hirveimmätkin ajat.
No siis se oli se pahin skiniaika.
Niin, siitä mä just mietin, että se on ollut niin kuin, mitä se on ollut, 90-luvun
se oli 90-luvun taitteesta.
Niin. Jonkin luvun puoleen väliin.
Joo, mä muutin pois 96.
Niin, eli se on ollut just
se
sitä.
Se
niin
pahin aika.
Oliko sulla mitään ongelmia siellä?
Ei, mulla ei ollut ongelmia oikeastaan niin kuin juuri koskaan. Sitten siihen aikaan niin mä rupesin myöskin treenaamaan sit nyrkkeilyä ja sitten mä kävin aika paljon salilla.
Mutta siellä ne hengaili nimenomaan.
Joo, mutta sitten mä tutustuin, mulla on niin kuin joka puolella ystäviä.
Niin.
Ja sitten siihen aikaan siis se skiniongelma Joensuussahan oikeasti niin kuin sehän lähti, kun oli tämä yksi tummaihoinen koripallopelaaja, että se niin kuin tavallaan oli se, niin kuin se jäävuoden huippu.
Niin.
Mutta sitten siellä oli Kontiolahdella tämmöinen pakolaiskeskus, joka aukesi. Ja sitten sitä kauttahan se ongelma niin kuin lähti rullaamaan, mutta siihen aikaan mä jo olin muuttamassa pois sieltä. Mutta että nämä tämmöiset skiniongelmat silloin aikoinaan, niin siellä oli ongelmia, mutta mä muistan, että sit, niin kuin lehdistöhän sitten teki aika isoja numeroita. Että sitten siellä Joensuussa, kun sä olit, niin ei sitä sillä lailla niin kuin siellä näkynyt. Että totta kai tiedettiin, että siellä on se skinijengi, mutta ei se ollut niin kuin joka päivä. Ja sitten kun mä asuttiin Joensuusta vähän ulkopuolella, mä olin niin siellä Honkalammella töissä. Niin.
Ja kun jävä ei kuitenkaan ole, siis jos, niin kun, jos et sä käytännössä, niin kun, jos et sä mainitse sun juuria, niin ei susta oikein näy.
No ei, no se, sehän se on, että vähän, mulla on aina ollut semmoinen vähän juureton olo.
Niin.
Että tiedät sä, että kun mä menen Kolumbiaan, niin mä en ole kolumbialainen. Että sielläkin on silleen, että
mistä niin, mutta se juurettomuus tulee, se on meillä kaikilla sama.
Ja sitten siis kun mä oon Suomessa, niin eihän mä niinku ole suomalainen, mutta en mä ole myöskään kolumbialainen.
Mutta se juurettomuus on, sehän on, niinku, sehän on meillä kaikilla se sama. Eli siis siinä vaiheessa, kun mulla on sama ongelma. Eli siis Suomessa, vaikka Suomi on mun koti, vaikka täällä mä oon kasvanut, täällä mä oon viettänyt suurimman osan mun elämästä, mutta täällä mä en oo, täällä mulla ei ole semmoista oloa, että mä oon suomalainen. Mulla on enemmän niin kuin suomalainen olo, kun mä oon Iranissa, kuin mitä mulla on täällä. Että sit kun mä menen sinne, sit mä oon siellä niin kuin, että ei mä tällainenkään ole. Että se on hyvin semmoinen se juurettomuus. Kyllä siis se on, mua riivaa se.
Kyllä mua ajoittain riivaa. Mua ei niin kuin jatkuvasti se riivaa, mutta kyllä mua ajoittain riivaa. Että Kolumbiassa kun mä oon, niin mulla on onneksi siellä niin paljon sukua, että sit jotenkin siellä, vaikka mä tiedän, että mä en ole kolumbialainen 100%, mutta sitten mulla on sukulaiset, jotka tavallaan tuovat.
Mutta sä oot vierailija siellä.
Mä oon vierailija, mutta silti mulla on semmoinen, että mä oon himassa.
Joo, mutta kun se himassa olo sieltä tulee siis siitä, kun sä käyt siellä ehkä just niin kuin kerran vuodessa maksimissaan, ja sitten kaikki tulee sinne, kaikki haluaa nähdä sut, ja siellä tulee sellainen olo, että vitsi, tää on aina tällaista. Mä haluan olla, koska nämä ihmiset on koko ajan tässä mun ympärillä.
Niin.
Mutta sehän on vaan illuusio, koska sitten jos sä oikeasti asuisit siellä, eihän ne olisikin, niin sä näkisit niitä tyylin kerran vuodessa silloinkin, jos edes sitäkään. Ja sama juttuhan on mulla, että kun mä en nyt käynyt varmaan 5 vuoteen Iranissa, 6 vuoteen Iranissa, mutta että silloin kun mä oon käynyt, niin sehän on ollut sillä tavalla, että kaikki mun sukulaiset tulee, ne on yhdessä, mä oon siellä, wow, tätäkö tää on. Mutta sitten mä huomaan, että se on se illuusio siitä, että ei se.
No nyt sä veit senkin multa.
Ei. Jos mä pystyn näin jälkeen, tiedätkö, vahvistaa jäämän siis identiteetin. Niin.
Mutta siis joo, mutta sä oot ihan oikeastaan suhteen, mutta sitten taas Suomessa, niin mä oon nyt niin kuin pyrkinyt sitten, että mä just vähän aikaa sitten mietin, nyt alkaa futiksen MM-kisat ja sitten kun mä tykkään katsoa ja on Kolumbia-fani niin kuin senkin suhteen, niin mä mietin, että vitsi, että mä oon asunut kumminkin niin kuin 2 kertaa enemmän Suomessa kuin Kolumbiassa, mutta silti mulla on niin kuin semmoinen tietty Kolumbia-henkisyys aina päällä, kun puhutaan Kolumbiasta ja jotenkin niin kuin, siellä mä oon kumminkin syntynyt ja siellä mä oon niin kuin nuoruuteni, lapsuuteni viettänyt, että on se mulla niin kuin silti kotimaa, mutta silti.
Se on semmoinen niinku klaanimaisuus, tiedätkö?
Niin.
Ihan kun sä kuuluisit niinku alun perin johonkin klaaniin, mutta sitten sulla on kuitenkin täysin, mutta sä oot, en osaa sanoa sitä. Ehkä siinä on jotain semmoista nostalgista halua kuulua, koska toisaalta mä uskon myöskin siis siihen, että mun juurettomuus on saanut alkuunsa sillä hetkestä, kun mä oon alkanut niin kun Suomessa olemaan osa yhteiskuntaa. Ja ehkä siinä samalla niin se ruokkii siis sitä, että koska täällä mä en pysty aina olemaan, niin kuin, siis vaikka mä itse, kuinka täällä olisi silleen, että hei mä oon tossa niin kuin täysin suomalainen, mutta sitten kun mä kävelen tuolla, hyvä esimerkki, mä olin menossa niin kuin baariin pari viikkoa sitten, yksi tyyppi heitti siis läpällä, että onko sul niin kuin, että mikä sun sosiaaliturvatunnus on. Koska nähtävästi se on nykyään se, mitä kysytään ovella, että jos sulla ei ole sitä, niin sit sä et pääse sisään, koska se tarkoittaa sitä, että sä oot paperiton. Ja sit mulla tuli semmoinen olo, että sä pilasit tän illan. Sä muistutit mut siitä, että mä näytän niin kuin erilaiselta. Sä muistutit mut siitä. Ja se ehkä jollain tavalla niin kuin ruokkii taas semmoista ajattelumaailmaa, sit kun käy jossain Iranissa, niin siellä tulee semmoinen olo, että onko mä nyt osa tätäkin jengiä. Mutta sitten siellä tulee myöskin nopeasti se vastaan, että sitten kun me lähdetään käymään ulkona, niin mun kielitaito ei riitä, mun lukutaito ei riitä, mun kulttuuriäly ei riitä siellä. Siellä mä en niinku tajua sitä, että jos ollaan niinku jossain, se on niin hyvä, koska mä en tiedä miten Kolumbiassa on, mutta jos mä menen esimerkiksi siellä Iranissa käymään jossain pankissa, silloin kun mä kävin, niin mun piti avata tili, niin sitten mä menin sinne, mä seisoin, tiedätkö, jonossa. Sitten mä ajattelin, että juman kautta oikeasti, juman vitsi, tässä jonossa menee ihan sairaan pitkään. Ja mä en niin kuin yhtään hiffannut sitä, että kaikki menee vaan musta ohi. Että kaikki tiedät, se on vaan sille anteeksi. Mä olin, että on meidän vaan, ei mulla mikään. Mä olin joku 4 tuntia ollut siellä, mun täti tulee, hei nyt mennään oikeasti.
On varmaan sellaisia asioita. Että kyllähän mä oon miettinyt joskus, että, ja itse asiassa mä silloin viimeis, kun mä kävin 2 vuotta sitten, niin mä mietin vakavasti, että ostaisin talon sieltä Kolumbiasta.
Joo.
Mutta, mutta sitten tulee taas niitä ajoksia, että ehkä myöhemmin voisi käydä siellä ja olla vähän pidempää aikaa tai muuta. Mutta sitten mun juttelen äidin kanssa ja sanoin, että älä turhaa ostaa, että kun se on sitten sijoitusriski, että siellä on asuntojen hinnat nousee ja laskee tosi paljon. Ja sitten kun sä, siellä on taas tilanne nyt, tällä hetkellä Kolumbiassa on hyvä olla. Se on niin kuin yksi turvallisimpia maita Etelä-Amerikassa, mutta silti, että siellä on...
Koska huumeet on siirtynyt ylöspäin.
Niin, Meksikoon ja sitä kautta. Mutta jotenkin sitten miettii, että no, ehkä jossain vaiheessa vanhempana, mutta mä tiedän, että moni ihminen on käynyt terapiassa näiden asioiden takia, mutta mä en ole käynyt. Mä aika usein istun yksikseni ja mietin asioita ja pohdin, ja ehkä se on niin kuin, ehkä semmoinen vahvuus, niin kuin luonteen vahvuus, että pystyy sulattelemaan ja käsittelemään asioita. Et mulla on tämmöinen tilanne ollut. Ja sitten nyt tietenkin, sit, kun on oma lapsi, niin jotenkin niin kuin mä huomaan, että mun oman lapsen kautta mä pyrin tuomaan sille, tiedätkö, just niitä asioita, mitä mulle ei taas tuotu. Se on semmoista niin kuin, tiedätkö, turvallista lapsuutta ja se, että se tietää, että sillä on isä aina läsnä siinä tilanteessa. Ja just se, että sulla on se koti ja se on niin kuin turvallista olla. Ja tiedätkö, semmoiset perusjutut, mitkä tavallaan mullakin oli, mutta ei sittenkään ollut. Et mun lapsuus oli todella iloinen aika. Mulla ei ole niin kuin mitään pahoja muistoja, mutta silti mulla on aika niin kuin, kun miettii, niin aika semmoinen surullinen lapsuus, että mut vietiin kotoa 10-11-vuotiaana ja mä en nähnyt mun isänä koskaan. Ja äidin kanssa, vaikka mulla oli äiti, niin sitten mulla ei kumminkaan ollut äitiä. Ja sä elit vierassa ympäristössä, joka oli silti jännittävä, mutta se oli kumminkin vieras. Että et paljon semmoisia asioita.
Ja kaikista mitkä... pahinta on siis se, että jävä joutui muuttamaan Joensuun.
Niin. Niin, sekin tämän vielä.
Tämän tarinan huono asia. Surullisin juttu on sun hetki, jolloin sille, tiedätkö mitä, Joensuu on paljon paremmin vaihtoehto kuin mikään muu. No ei nytkään pelkkää rakkautta Joensuuta kohtaan, pelkkää rakkautta.
Joo, mutta kyllä. Mutta kaikesta on selvitty.
No missä asioissa niin kuin huomaat sitten se sun, niin kuin joku konkreettinen esimerkki, miten sä niin kuin pyrit kompensoimaan tätä lapsille? Tai lapsille?
No siis kyllä mä pyrin niin kuin olemaan läsnä. Siis jotenkin niin kuin ihan konkreettisesti se, että niin kuin, et Victoria, mun lapsi, tietää, että mä oon koko aika niin kuin käytettävissä ja mä oon koko aika tilanteen tasalla. Ja mä tiedän tasan tarkkaan, että mitä on tapahtunut koulussa ja mitä on tapahtunut kavereiden kanssa ja minkälaisia läksyjä pitäisi tehdä. Ja et se, että... Niin kuin, että hän tietää, että isi tietää kaiken, että isi on tässä. Että tavallaan niin kuin sitä kautta. Ja sitten muutenkin, niin kuin, että mä oon niin kuin enemmän niin kuin olemaan läsnä niin kuin tilanteissa ja olemaan, niin kuin, olemaan faijana. Että mun faija oli enemmän tämmöinen bisnesmies faija, joka...
Niin.
Joka niin kuin oli ja meni ja en mä esimerkiksi mun isän kanssa koskaan leikkinyt mitään. Me käytiin paljon keskusteluita, mutta me ei koskaan leikitty.
Mistä te keskustelitte?
Me puhuttiin paljon Suomesta, puhuttiin paljon hänen bisneksistään, puhuttiin siitä, että miksi jotain tapahtuu ja mä muistan meidän keskusteluita. Me oli aika hyviäkin keskusteluita. Mä olin silloin 10-9-vuotias ja mun isä keskusteli mun kanssa tosi paljon, mutta... Mutta mä en faijankaan koskaan leikkinyt. Mä en koskaan pelannut fudista faijankaan. Me ei koskaan oltu missään puistossa.
Onko sä miten paljon? Oliko sä niinku iältään miten vanha?
Hän oli mun äiti ja 15 vuotta vanhempi.
Niin, okei. Okay.
Mutta siis puku päällä.
Aina.
Aina. Taskukello.
No.
Kävelykengät jalassa. Hattu. Kävelykeppi.
Joo.
Salkku. Että ei ollut semmoinen... Mä oon tatuoitu, verkkarit lippis, että mun faijan irvikuva. Jos mun faija näkisi, mut varmaan näkeekin, niin se on varmaan miettinyt, että mitä helvettiä on mennyt väärin tässä prototyypissä. Mut siis mä oon usein
nimenomaan
miettinyt.
Nimenomaan prototyypissä.
Mä oon miettinyt he, että mun faija mun ikäisenä, niin se pyöritteli jo bisneksi ja se kulki puku päällä Bogotan kaduilla.
Niin.
Mutta elämät muuttuu ja varmaan...
Siihen aikaan oli myöskin vähän erilaista.
Oli, niin, totta kai
jos
oli.
Jos miettii niin kun ylipäätään sitä kulttuuria ja
kuten
sanoitkin niin kun esimerkiksi niin kun hänen asemaansa kolumbialaisessa yhteiskunnassa.
Joo, hän oli Don.
Hän on niin, että se on ollut täysin niin kun erilaista.
Joo, mutta kyllä nyt aina ajoittain tietenkin sitä vertailla ja mietin niin kuin ihan leikkimielellä, mutta siis... Mutta joo, että... Et jotenkin niin kuin isänä mä pyrin olemaan semmoinen rento, hyvä faija, joka tietenkin niin kuin asettaa ne rajat ja on niin kuin kurjaa, mutta silti, että jos tyttö soittaa äitinsä luota, että isi, onko pakko ihan kaikki syödä,
niin
en mä nyt tietenkään äidiltä vie matto alta, mutta mä oon semmoinen, joka diplomaattisesti, no ota nyt vielä 2 lusikkaa, niin sitten se on ok. Että mä en ole tiedä, se, joka on
mutta siis ylipäätään siis, niin kuin, että jos mun tytär soittaisi mulle nyt ja sanoisi, että isi, voiko mä syömässä tuon, kuulen nyt, että on semmoinen tilanne, sä syöt ne plus lisää. Se, että sä oot soittanut mulle oikeasti.
Mutta sitä kautta jotenkin niinku on huomannut, että että se vanhemmuus on itselle niinku korostunut entisestä.
Niin. Yrität sä jotain kompensoida sillä, että sä oot hyvä isä?
No kyllä mä varmaan yritän itselleni kompensoida sitä, että mä haluan niinku, että kun mä tiedän, että mä oon seurustellut ja tapailu useita ihmisiä, naisia, joilla on niin kuin todella huono isäsuhde. Tiedätkö, niin kuin sille, että isä on puuttunut elämästään tai isä on kohdellut kaltoin tai tiedät, että se isä on välittänyt.
Niin siis ne on alkanut olemaan sunkaan vai?
Eikö tiedä, että toivottavasti ei sen takia.
Nyt sä et halua samaa tyttöllesi.
Toivottavasti ei sen takia, mutta huomaa, että sitten parisuhteessa tämmöiset asiat niin kuin jossain vaiheessa tulee esiin.
Joo.
Tiedätkö, että nainen ei luota mieheen ja mistä se johtuu? No se johtuu siitä, että nuorempana niin kuin ei voinut luottaa isänsä.
Niin.
Tai tiedätkö, että on tämmöisiä tilanteita tai että isä ei välittänyt. Ja sitten kun jos mies on vähän kylmä, niin sitten säkään et välitä. Että tavallaan tulee semmoisia assosiointeja, tiedätkö.
Joo.
Niin mä haluan kasvattaa mun tyttärestä semmoisen vahvan naisen, joka tietää paikkansa ja tietää kuka se on. Ja tietää sen, että hän on se, joka päättää omista tekemisistään. Mm. Hän on nainen, joka seisoo ja hänellä on tuki isästään.
Mun mielestä on tosi hienoa, mitä sä oot tehnyt itsestä sankari sillä, että mä oon deittaillut tosi paljon naisia ja nyt mä oon tämän sankari.
Ei, mutta se, että mä tiedän.
Mä ymmärrän toi.
Koska se esimerkkinä niin kuin mun rakas ex-vaimo, joka on niin kuin, kenenkään mulla on todella hyvissä välissä, niin hänhän ei ikinä tavannut isänsä.
Mm.
Ja mä muistan, meidän suhteen aikana niin oli ongelmisen suhteen, että kun ei ollut iskä ollenkaan, että tavallaan se isäsuhde on vääristynyt.
Joo.
Tai että oli paljon tämmöisiä tilanteita, niin jotenkin sitten nämähän peilaantuu. Sama juttu mullakin, että mun äitisuhde, mulla on äiti edelleenkin hengissä ja voi hyvin, mutta se on läheinen, mutta se on etäinen. Et esimerkiksi mun äidin kanssa, niin mun ei tulisi mieleenkään, että mä voisin soittaa mun äidelle ja kertoa sille mun sydänsuruistaan.
Joo.
Mutta sitten me voidaan kumminkin keskustella jostain, tiedätkö, Kolumbian presidentti jostain diipadaapa jutuista, mutta sitten tämmöistä, että tavallaan niin kuin, että se puuttuu.
No mä allekirjoitan ton hyvin, koska mulla on vastaavanlainen tilanne omien vanhempien kanssa.
Niin, mä kuvittelen, että esimerkiksi sen takia mulla on hyvin vaikea, tämä menee tosi diipiksi nyt, mutta mulla on hyvin vaikea esimerkiksi niin kuin perustaa mitään parisuhdetta, koska mulla on tämä mun äitisuhde, tiedätkö, niin jotenkin vinksallaan, että jotenkin sitten niin kuin naisten suhde, niin mulla on vähän, että mä en oikein niin uskoa luottaa, mä en uskoa sitoutua, koska mä pelkän, että tulee sitten se jätetty tilanne. Tiedätkö, että tulee tämmöisiä tilanteita.
Joo.
Ja nämä heijastuu lapsuudestaan nimenomaan
joo,
nämä asiat.
Joo.
Niin tämä on se syy, minkä mä en tiedä, että mä sanon tämän itse asiassa eka kerta ääneen muuten kellekään. Mä oon näitä asioita paljon miettinyt, mutta että mä mietin just sitä, että tämä on varmaan yksi syy, minkä takia mä oon tällä hetkellä sinkku, että mulla on hyvä olla näin. Mulla on todella hyvä fiilis itsestäni ja mun perheestä, mun tyttärestä, mut jotenkin niin kun, totta kai sit puuttuu se aikuinen ihminen vierestä. Mutta jotenkin sit mä oon huomannut, kun mä oon suhteessa, niin aina tulee semmosia vähän pelottaa ja vitsi mä en uskalla luottaa ja vitsi mä en uskalla sitoutua ja mitähän.
Niin ja toi on myöskin osittain myös sitä aikaa, milloin me eletään. Niin kun, mä oon taas puhunut paljon niin kun huomattavasti vanhempien ihmisten kanssa, siis nyt puhutaan siis semmoista niin kuin 70-80 tyypeistä, ja niin kuin yrittänyt niin kuin peilata tota. Ja hehän niin kuin ihmettelee sitä, että miten herkästi, erityisesti niin kuin miten herkästi ihmiset suhtautuu parisuhteisiin nykyään. Ja yksi semmoinen asia, mikä niin kuin monesti tulee esiin, on siis se, että eihän esimerkiksi monella ihmisellä, joka on nyt niin kuin eihän heilläkään ollut mitenkään erityisen terve suhde niiden vanhempiin. Ne oli vastaavanlaisia haasteita, mutta ehkä se ero on siinä, että heidän oli pakko sitoutua.
Pakko olla.
Heidän oli pakko olla jonkun kanssa. Ja sitten se taas niin kuin heijastui heidän omiin lapsiinsa. Ja taas heidän lapset on nyt semmoisessa yhteiskunnassa, jossa vapautuneemmin voidaan olla.
Ja eli sun ei,
sun ei ole pakko sitoutua kenenkään. Se, että sä oot sinkku tai se, että sä oot yksinhuoltaja, niin niissä ei ole enää semmoisia tabuja.
Niin. No ajattele, mun äiti oli 49, 40, se oli, no mun, mä siis 45 päälle, kun mun isä kuoli. Mm. Ja hän ei koskaan enää mennyt naimisiin ihan sen takia, että hän on leskirouva.
Joo.
Koska sit mä oon joskus kysynyt mieleltä, että miksi et sä mennyt enää naimisiin, kun sä oot tavannut miehiä ja on tapailu ja seurustelu, mutta ei koskaan niin kuin. Sano, että hän on leski, hän on niin kuin aikoinaan vannonnut, että kun isä mennyt kuolee, isä, niin sitten niin, se on siinä. Niin se tavallaan on niin kuin, että tämmöisikin asioita, että, mutta jotenkin, kun sä sanot tuossa, että yritäks mä kompensoida jotain, niin kyllä mä niin kuin haluan tuoda semmoisen mahdollisimman niin kuin tasaisen alustan mun tyttären tulevaisuuden kasvu. Et nykyään, kun mä oon siinä mielessä niin kuin aikuistunut, että jokainen ase, mitä mä teen, niin sillä on joku tietty tarkoitus. Ja niin kuin se, että jos mä treenaan, niin mä teen sen tietenkin itseni takia, mutta mä teen sen takia, että mä haluan elää vähän vanhemmaksi, jotta mä näen tyttäreni lapsen tai lapsia tyyppisesti ajatuksellisesti. Niin samoissa niin kuin näissä asioissa, että mä haluan tavallaan niin kuin, että sillä on joku tarkoitus, että mä teen jotain tiettyjä asioita, että mä yritän esimerkiksi vaikka tasoittaa mun tyttären nuoruutta ja helpottaa sen elämää. Ja, koska mulla on paljon ystäviä, joilla on lapsia ja on avioeroperheessä ja tilanne on kaoottinen, tiedätkö, että sä näet sun lapsen joka viikko, ehkä tunnin verran tai joka toinen viikonloppu ja muuta. Mä mietin, että vitsi, että toi olisi niin kuin ihan hirveetä, toi olisi niin kuin hirvittävintä, mitä mä tietäisin, että mulla on lapsi ja mä en voisi pitää siihen yhteyttä.
Joo.
Ja mitä se lapsi joutuu sitten kokemaan, kun jossain vaiheessa, no esimerkkinä eilen yksi mun frendi sanoi, että se on aikaisemmasta liitosta lapsi, joka on nyt 17, se on nähnyt hänet viimeksi 14-15-vuotiaana, taistellut koko aika oikeudessa. Lapsi on sen verran kasvanut, että se on vähän irtaantunut isästä.
Se on täysin irtaantunut, joo.
Niin se faja oli eilen innossaan siitä, että sanoi, että tiedätkö mitä, että mun tytär on, seuraa mua Instagramissa. Mä olisin, että vitsi, että on hieno juttu. Sanoi, että joo, että nyt hän laittoi myöskin silloin yksityinen tili, että hän laittoi, että pyyntö, niin se tyttö hyväksyi sen pyynnön.
Joo.
Niin tämä oli niinku semmoinen, tiedätkö, niinku blow mind, semmoinen iso avaus. Aattele. Tämmöinen niinku asia. Ja siis mä mietin, että ei herra jumala, että jos mä olisin tuommoisessa tilanteessa, mä en tiedä, miten mä selviäisin tuommoisista.
Joo. Ei, kyllä se toi on ihan hyvä pointti kyllä. Toi on erinomainen pointti. Moni ihminen varmaan kuvittelee, että me tullaan puhua hankseesta.
How wrong you are.
Mutta jos haluatte nyt olla hankseesta, niin käykää hankseen keikon.
Kyllä.
Te teitte muuten paluu nyt, eikö näin?
Me ei voida sanoa mitään ääneen, niin kuin mitä on sanottu.
Okei, mutta siis he eivät ole tekemässä ainakaan ääneen paluuta, mutta jos tekisitte, niin olisitko tanssimassa vielä? Jos tekisitte.
No.
Ootsä tikis?
No siis tikkihan pääsee aina.
No en tiedä, kun sä oot 44, älä nyt viitti.
Tikki pääsee aina.
Niin.
Sehän on niinku, siis mä olin 13 vuotta hankseissa, 12 niin. vuotta.
Joo.
Ja siis 12 vuoden aikana mä hajotin mun kropan niin miljoona kertaa. Tiedätkö, ne valvotut yöt ja ne kaikki kilometrit, mitä me tehtiin. Ja me oli siis ympäri vuoden, me oli rasvakoostumus joku 70 maksimissaan.
Joo.
Et tavallaan se 13 vuoden niin kuin kropan ylläpitäminen semmoisessa kunnossa vaati ihan helvetisti.
Joo.
Ja sitten jotenkin sit, kun mä lopetin ja mä sit sain höllätä vaan, niin se oli vaan niin ihanaa. Mulla on noussut paino 20 kiloa, sitten se väillä putosi 10 kiloa, sitten se taas nousi 5 kiloa. Et se on niin kuin mennyt, mutta jotenkin, no nyt pikkuhiljaa, mä oon nyt 6 vuotta lopettanut. Niin. Ja nyt pikkuhiljaa alkaa sitten taas niin kuin, että nyt alkaa pikkuhiljaa löytää sen, että okei, nyt tästä 10 kiloa pois, niin sä oot sitten Suomessa ihanen painossa. Ja nyt se oma rytmi löytyy ja nyt se kroppa alkaa jo pikkuhiljaa pelaamaan. Mulla oli olkapäät molemmat aivan hajalla, polvet ihan sökönä.
Joo.
Jalkapöytä on edelleenkin ihan paskana, se on tämmöinen iso patti tossa. Että se vaatii niin paljon. Mä en tiedä, onko tämä tyhmä niin kuin yhdistää, että huippu-urheilu, mutta kyllä tämä niin kuin...
No kyllä hieman piti itsestään huolta.
12
niin,
vuotta.
12 vuotta,
että sitten kun se loppui, niin oli silleen, että nyt vittu saa vaan, tiedät sä höllää.
Mä olin siis, minä vuonna hanks on perustettu, 97.
Se oli 98.
98, joo. Niin 98, kun se perustettiin, niin Oletko niinku, sä oot alkuperäisiä sen?
Mä olin niinku 2 vuotta alkuperäisiä. Alkuperäiset tuli, niin alkuperäiset tuli siihen, niin. Siihen niinku tuli ekan aaltoon. Joo. Siinä oli. Se oli Jukki, joo. Mauno, Samuli, Mäkisen Tommi ja sitten oli
Kalkku, Tommi mä tunnen. Ja. Mä oon tuntenut sitä Tommi siis sit, ja hän reenasi sitä ja muistan, että ja mä yritin niinku reenata hänen kanssaan.
Ja
sitten siihen aikaan hän Tommi aina veti reenin jälkeen niinku litran tuollaisen banaanijugurtin.
Ja.
Se veti siis sen näin. Ja sitten mä muistan Juman kautta, mä ajattelin, että okei, tuohon kuntoon pääsee juomaan tuota jugurttia.
Joo.
Siis mä menin sitä jugurttia.
Tommista sen verran, että siis se on edelleenkin. Siis mä en tiedä,
se on vieläkin ihan tikis.
Mä en tiedä yhtään semmoista tyyppiä, joka on niin, kuin niin pedantti ruoan ja treenien suhteen.
On.
Ja siis Tommin eka keikkahan on legendaarinen.
Onko?
On. Tommihan, muistan Tommin eka keikka, niin siihen aikaan oli Hesari-klubi.
Joo, mä muistan, se oli siellä. Joo.
Helsinki Club, joka oli, niin kuin, siis se oli siihen aikaan yksi suurempi.
Se oli se kuurimpi,
se oli ykkösjuttu.
Se oli paras.
Siihen aikaan Hanksien keikka oli siellä ja Tommin eka keikka sitä jännitti ihan helvetisti. Ja sitten se oli se eka numero, oli semmoinen soturin numero, missä oli semmoiset olkapääjutut päällä ja sitten semmoiset tosi tiukat stringhousut. Sitten se tuli, tiedätkö, pöhenä lavalle ja ihan äijänä ja se ihmetteli, kun jengi taputtaa helvetisti ja nauraa ja hymyilee. Sä oot, mikähän siinä on? Ja tiedät, se vetää sen biisin ihan täysillä ja tulee takahuoneeseen ja kaikki katsoo, että miksi hän nauraa? Se oli toinen kassi jäänyt. Toinen kassi jäänyt pihalle.
Mulla on pakko tarkistaa tää Tommilta tää tarina. Mutta hei, tää oli siis Aliso tällä erää, Esko Eerikäinen. Ennen kuin päästä sut lähtemään, jos saisit jättää itsestäsi yhden esineen aikakapseliin tulevia sukupolvia varten, niin mikä se olisi? Yksi esine.
Yksi esine?
Niin.
Mä jättäisin mun isän vihkisormuksesta tehty semmonen risti.
Se on erinomainen juttu. Kiitoksia erittäin paljon siitä, että Esko pääsi tähän vierailemaan.
Kiitos.
Ja tämä oli erittäin hauskaa. Kiitos myöskin kaikille kuulijoille.